En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno. En berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
En bred vifte af partier fra Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, jeg tror faktisk også Alternativet, og SF stod bag aftalen, der i de kommende år skal udflytte ca. 10% af uddannelsespladserne fra de store byer til provinsen. Og uddannelsespladser, det er sådan på de højere videregående læreanstalter.
Det er for eksempel Tandlægehøjskole.
Ja, nemlig. Blandt de få partier, der faktisk afviste udflytningsplanerne og står uden for aftalen, er foruden Liberal Alliance faktisk de radikale. Og hvorfor det? Det taler vi om med de radikales ordfører for de videregående uddannelser. Hun hedder Katrine Robsøe, og hun kommer på besøg her i Pilestræde nummer 34. Om godt et kvarter 20 minutter. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og det har ikke skortet på indenrigspolitiske begivenheder i den forgangne uge. Jeg nævner bare lige formandsafgangen i 3F, formandsvalget i DF. Det er selvfølgelig noget, vi kommenterer på, når vi til sidst i den her time undersøger, om der er en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Og hvis du har en mening om det, eller bare et spørgsmål eller en kommentar til programmet, så kan du selvfølgelig skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Men vi lægger ud med dagens debat. Den handler om den såkaldte Danmark kan mere et reform, som Venstre og Konservative sammen med Liberal Alliance og Nye Borgerlige har valgt at stå udenfor. Og hvorfor dog det, når nu aftalen ifølge Finansministeriets beregninger øger beskæftigelsen med 12.000 personer? Jeg tror mere, man kunne sige, det er arbejdsudbud, men under alle omstændigheder, så er det jo det, den gør. Og velkommen til finansordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabia Madsen, skulle være med os på en telefon.
Tak for det.
Tak fordi du er med os her, Christian. Og velkommen til De Konservatives Folkepartis finansordfører, Rasmus Jarlov.
Mange tak.
Nå, Rasmus, hvorfor er I ikke med i den her aftale? Når jeg kigger på den, så synes jeg, at jeg kan finde mange ting, som jeg ved, I går ind for.
Det er rigtigt, og så er der desværre også nogle ret væsentlige ting, som vi ikke går ind for, og som vi derfor ikke mener, vi kan være med i. Det er først og fremmest, at man vil hæve dagpengene med 3.700 kroner, så dagpengene bliver omkring 23.000 om måneden, hvilket er mere end lønnen i lavt lønnede jobs i Danmark. Og det er en rød linje for os borgerlige. Vi synes, det er dårligt for arbejdsudbuddet, eller det er det. Det kan man objektivt konstatere, at folk får en motivation til at forblive på dagpenge i stedet for at komme hurtigere i job. Og vi synes, det er helt moralsk forkert, at arbejdsløse, som tidligere har haft en høj løn, får mere ud af at forblive på dagpenge, end de gør af at tage et lavt lønnet job.
Men altså, når man nu tænker på, at der ligger jo faktisk ret mange ting, og så sådan noget, en politisk forhandling, det er jo sådan at give og tage, og I kan jo ikke få alt, hvad I vil have, og sådan noget.
Nej, selvfølgelig ikke.
Hvorfor har I ikke vist jer lidt mere sådan imødekommende over for regeringen, og de andre partier, som også er med i den her aftale?
Nej, vi har også været meget imødekommende over for regeringen, og vi er også villige til at gå på kompromis med mange ting, men når regeringen insisterer på at have sådan et element med højere dagpenge, og samtidig vil give højere fradrag til fagforeningskontingenter, og samtidig lave et frontalangreb på private lønforsikringer, jamen så synes vi, at det er en meget rød aftale, og det er ikke et oplæg til diskussion med os. Altså, man ved jo godt, at det der med at hæve dagpengene og give fagforeningskontingenter, det er ikke noget, som de borgerlige partier bryder sig om. Så hvis man havde ønsket at få en aftale med os, så havde man sagt ja til vores tilbud om at tage det ud, og så alene lave en reform, der handlede om at øge arbejdsudbuddet, og ikke om at give gaver til fagbevægelsen.
Christian Rabjerg Madsen, der kan du bare se, I har simpelthen, altså, I har ikke været, skal man sige, kompromisvillige i forhold til de borgerlige, og simpelthen viftet dem om næsen med en rød klud, får man indtryk af.
Ja, det er ikke et billede, jeg kan genkende. Først var det meget svært at få de borgerlige til at give møde, men da de så endelig kom, der oplevede de ikke nogen stor villighed til at forhandle. Og hvis ikke man har en forhandlingsevne eller kraft, så er det svært at nå en aftale. Hvad angår det politiske, så er det jo korrekt, at vi får arbejdsmarkedets kernetropper, dem der kun oplever kortvarige dagpengeophold, der har vi i en 3-måneders periode hævet deres dagpenge med 3.649 kroner. Fordi vi har set, at dagpengene over en årrække er blevet udhulet, fordi lønningerne er steget. Og en af de afgørende elementer i dansk konkurrencekraft, det er jo vores flexicurity. Det er jo en af det årsagen til, at virksomhederne de kan hyre og fyre nemt, fordi der er en vis tryghed for dagpengemodtagerne. Og når vi styrker den tryghed, så øger vi også simpelthen til at være med i det dagpengesystem, som vi har. Og de penge, vi har brugt på at hæve dagpengene i en kortere periode for kernetropperne, dem har vi jo så fundet ved at sætte dimittendsatsen ned og gøre den periode, hvor dimittender kan få dagpenge, forkort den fra 2 til 1 år, fordi vi kan se, at dimittenderne fylder mere i dagpengesystemet. Vi skal have de unge ud og arbejde noget hurtigere. Og det er også derfor, at den samlede pakke giver 12.000 i strukturel beskæftigelse, potentielt 22.000, hvis ellers de borgerlige kan finde ud af at også bidrage til, at vi får noget udenlandsk arbejdskraft ind i en periode, hvor arbejdsløsheden er lav.
Jeg skal lige høre, hvad det du mente med, at hvis de ellers kunne give møde, har de ikke mødt op i Finansministeriet, de borgerlige, eller hvad? Hvad er problemet?
Jo, det var meget vanskeligt at få de borgerlige til at give møde. De havde krav i forhold til, i hvilken konstellationer de ville møde og lignende. Men det lykkedes til sidst, og da de så kom, der var de til stede fysisk, men jeg oplevede
ikke. Hvorfor er det et problem? Hvorfor er det et problem, om de møder 4 mand høj? Altså, er det altid finansministeren, der skal stille spillereglerne, eller hvad? Er det sådan gudgivet, at det skal være sådan, at man må kun komme en af gangen, eller hvad?
Nej, man må gøre, hvad man vil, men så kan man bare ikke efterfølgende sige, at det ikke var os, der var fleksible. Så synes jeg, at man påtager sig selv et betydeligt ansvar, når ikke man kommer med nogen som parti selvstændig forhandlingskraft. Og det så vi desværre ikke. Vi så nogle partier, som tror jeg havde mere travlt med at gøre sig til en blå statsministerkandidat internt, end I havde med at finde en aftale.
Men skal vi ikke lige, inden vi går til de almindelige drillerier og teknikker?
Jeg synes gerne, jeg vil svare på det der.
Nå, okay.
Jeg synes, det er jo meget afslørende for, hvor magtfuldkommen regeringen er, at den sagde til os, at hvis vi ville forhandle sammen de borgerlige partier, så gad den ikke snakke med os. Og det var derfor, vi i 3 måneder ikke fik lov til at komme til forhandlinger, fordi vi havde besluttet, at de 4 borgerlige partier, Venstre, Konservative, Liberale Alliance og Nye Borgerlige, som var enige om, hvad vi ville opnå i de her forhandlinger, vi forhandlede sammen. Og så måtte vi simpelthen ikke tale med finansministeren, så blev vi holdt ude af forhandlingerne, og så blev der lavet en aftale med SF og Dansk Folkeparti og Radikale, og så fik vi så at vide, at så kunne vi acceptere den, eller så kunne vi ikke være med. Og det synes jeg bare er, altså det er bare et tegn på, at regeringen i 2 år ikke har fået noget modstand, fordi vi har været enormt samarbejdsvillige, og så lige pludselig, så tror man, at man skal bestemme alting, inklusive hvordan vi forhandler.
Men tror du ikke, der er nogen, der sidder derude og tænker, prøv at høre, det her handler om at få skabt noget mere arbejdsudbud. Det er det største, umiddelbart det eneste store problem, vi har i dansk økonomi i øjeblikket. Og hvem der møder på den ene eller den anden måde, kan det ikke være ligegyldigt?
Jo, præcis. Så,
altså, det er resultatet, der tæller.
Hvorfor skal det forhandlingerne stå stille i 3 måneder, fordi vi gerne vil forhandle
sammen?
Altså,
det må I da kunne finde ud af. Jeg tænker på, de der 12.000, det i ekstra arbejdsudbud, det er ikke konservativ politik?
Jo, det er det. Men jo ikke, hvis vi så samtidig skal acceptere nogle ting, som helt klart ikke er konservativ politik. Altså, regeringens indstilling til det her er jo tydeligvis, at det er de borgerlige, der skal betale regningen for at få udvidet arbejdsudbuddet. Det er ikke regeringens opgave at udvide arbejdsudbuddet, det er de borgerliges opgave at udvide arbejdsudbuddet. Og hvis regeringen nødtvungen skal gå med til det, så skal de borgerlige betale prisen i form af, så skal vi acceptere nogle ræverøde mærkesager, som intet har med arbejdsudbud at gøre. Vi stiller jo ikke modkrav. Vi kommer jo ikke og siger, hvis vi skal udvide arbejdsudbuddet, så skal vi have betaling i form af konservative mærkesager. Jeg kommer ikke og siger, så vil jeg højere penage til kongehuset eller lave boligskatter et eller andet, der er fuldstændig irrelevant, vel? Men venstrefløjen og Socialdemokratiet vil kun være med til at udvide arbejdsudbuddet, hvis de så samtidig får røde mærkesager igennem. Og det viser jo bare, at de mener simpelthen ikke, at det er dem, der har ansvaret for at løse det her problem.
Hvad siger du til det, Christian Rabjerg Madsen?
Jamen, jeg tror bare, hvis jeg havde, og det har jeg ikke, men hvis jeg havde stemt på de konservative, så tror jeg, det ville være ville være mærkeligt, at det partiet havde stemt på, simpelthen ikke vil møde op og diskutere det her spørgsmål. Jeg synes, det er helt aparte.
Christian, prøv lige, altså, er vi enige om forløbet, Christian? Fordi jeg synes, jeg bryder mig ikke om, at du sidder og kommer med sådan nogle ansøgninger. Hvad er du
en af gangen.
Christian, hvad er du uenig i?
Jeg synes, det er helt aparte, at vi har et parti.
Hvad er du enig i, Christian?
Kan I ikke...
I min levetid...
Jamen, jeg bryder mig ikke om...
Du får ordet en af gangen.
Det er simpelthen forkert, der bliver sagt urigtige ting her.
Nej, altså prøv at høre, det er uværdigt for demokratiet, at I starter en valgkamp nu, som ingen gider høre på. En af gangen. Order!
Christian Mads, Rappe Madsen, du har ordet nu.
Og så er det... Jeg har lov.
Hold op med at sige urigtige ting, Christian.
Vi har et parti, som i min levetid har været statsministerbærende, som ikke kan finde ud af at bevæge sig over i finansministeriet og forhandle noget så vigtigt. Det synes jeg er opsigtsvækkende. Men lad nu blive værd. Vi vil jo gerne tage ansvar for at sikre arbejdsudbuddet. Det er jo derfor, vi har lavet en aftale. Vi vil gerne have Venstre og Konservative med, men nu har vi lavet en aftale, som forbedrer det. Den strukturelle beskæftigelse med 12.000, og det er en aftale, vi er glade for. Så vi tager netop ansvar. Og så godt. Synes jeg også, det er forkert, når Jarlov siger, at de ting, der ligger i aftalen, er irrelevante. Det mener jeg ikke, de er. Det er jo et spørgsmål om at se på det samlede dagpengesystem, det samlede flexicurity. Eller der synes jeg egentlig, vi har fundet nogle rigtig fornuftige balancer
der er nogle rigtige balancer, Rasmus Jarlov. Det burde du i vel også tage indsyn til. Det er vel fair nok, at der skal være balance i tingene. Og så.
Christian, sagde noget forkert omkring forløbet omkring forhandlingerne?
Ja, altså, vi havde inviteret partierne bilateralt, og der synes jeg bare, det er mærkeligt, at store borgerlige partier ikke er i stand til at give møde, men stiller krav om, i hvilket formationer man ønsker at mødes. Så det, jeg synes, det problem, vi taler om her, er for vigtigt til,
at man
agerer på den måde.
Hvorfor er det mærkeligt? I stiller vel også krav om, hvilke konstellationer møderne skulle foregå i?
Det plejer at være sådan, at en regering, når man sidder for vorden og leder forhandlingerne og inviterer partierne, så plejer det at være sådan, at de partier, de er så ansvarlige, at de faktisk møder op. Og det var trist at se, at de ikke gjorde det. Og da man så kom til forhandlingsbordet, der var man, havde man ligesom deponeret sin forhandlingskraft hos nogle mindre partier, fordi man går mere op
i den. Det spørgsmål skal vi jo have lov at svare på. Har I deponeret jeres handlekraft hos Nye Borgerlige, Rasmus Jarlov?
Altså, vi besluttede at forhandle sammen, fordi at Venstre, Konservative, Liberale Alliance og Nye Borgerlige var enige om, hvad vi ville i de her forhandlinger. Og vi ønskede ikke, at regeringen skulle kunne spille os ud mod hinanden og shoppe rundt og finde ud af, hvem der er billigst til salg, og så lave en dårlig og uambitiøs aftale. Og vi bestemmer altså selv, hvordan vi forhandler, Christian. Vi bestemmer selv, hvordan vi organiserer partier i Folketinget, og det skal regeringen blande sig i.
Christian Rabia Madsen, jeg kunne godt tænke mig at lige høre, kan du huske de der forhandlinger omkring landbruget, hvor det så ud som om, at der havde de borgerlige sådan set meget succes med at stå sammen, og nu prøver de så igen og gøre det over for finansministeren, så er det ikke bare det, I er suge over, at det går egentlig meget godt for de borgerlige, når de står sammen, og I kan ikke spille dem ud mod hinanden, og det er så et problem, synes I?
Nej, altså, vi er ikke sure, fordi vi har landet en aftale, som der var flertal for.
Ej, du har da lige kritiseret ham for, at de ikke kan møde op, og sådan noget, møde op i en sammenhæng.
Jeg synes, det er en mærkelig fremgangsmåde for et parti, som jo, som jeg sagde, i min levetid har været statsministerbærende, at man ikke har mere selvtid.
Men det fungerede da meget godt, da man lavede den der landbrugsaftale, der lavede vi det samme nummer. Det var også, vi hørte også med finansministeren til sidst, så det gik jo fint.
Ja, men igen, altså, man må møde op i den formation. Jeg har så også bare lov til at have en holdning til det, og her kunne jeg bare se, at det betød, at vi havde en række partier, som ikke havde nogen forhandlingsvillighed. Vi har jo eksempelvis under forhandlingerne 6 oplevet beløbet til skattelettelser.
Må jeg stoppe?
Og har jo også imødekommet partierne i forhold til udenlandsk arbejdskraft. Og har heldigvis også landet en aftale.
Jeg synes, det kunne være rart at begynde at diskutere, eller jeg vil gerne stille et spørgsmål, som handler om noget politik, i stedet for den der uværdige diskussion der. Jeg synes simpelthen ikke, I kan være det bekendt. Men hvad rager det os? Vi vil gerne vide, hvad det er for noget politik, I laver. Og jeg vil da gerne spørge dig, Christian Rabia, når jeg tænker det der med, at jeg kan da godt forstå, at man fra et borgerligt synspunkt ikke synes, at man vil være med til at sætte dagpengesatsen op, fordi dem, I præmierer med det, det er dem, som I snart skal på Arne-pension. Altså, hvad i alverden er det for en mærkelig tilgodeseelse af en enkelt gruppe, og som jo ikke, og det er der heller ikke noget, der umiddelbart vil yde, eller hvad hedder, øge arbejdsudbuddet. Det er da et mærkeligt system, I har sat i gang der.
Det vil jeg meget gerne svare på, og jeg synes jo, at det er udtryk for, at vi i aftalen har fundet de rette balancer. Altså punkt 1, kan man jo være opmærksom på, at aftalen giver 12.000 i arbejdsudbud, så de samlede balancer giver et væsentligt bidrag til at løse nok det største problem, som dansk økonomi står overfor.
Men inde i maven på aftalen er der så ændrede modregningsregler, som betyder, at pensionister ikke får modregnet, hvis de arbejder. Det giver arbejdsudbud. Vi har initiativer i forhold til dimittender, som giver arbejdsudbud. Men for at sikre, at vi stadigvæk og til stadighed har et dagpengesystem, som er attraktivt at være i, så ønsker vi samtidig med, at vi tager de andre initiativer, som giver arbejdsudbud, og tager initiativer, som sikrer, at dagpengesystemet er attraktivt. Fordi at vores flexicurity-model hviler på, at den kollektive forsikringsmodel, som dagpenge er, er attraktivt. Så på den måde, så mener jeg, at vi her har fundet nogle balancer, og det synes jeg er helt fair, man er uenig i. Jeg synes, at det er en god aftale, og jeg er glad for, at der var et flertal, der kunne se det her under to borgerlige partier, som er med i aftalen.
Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål. Hvad gør I nu med det her med udenlandske arbejdskraft, Rasmus Jarlov? Fordi hvorfor stiller I? I har jo mulighed for at stemme for den aftale, og så glemme resten. Hvorfor gør I ikke det?
Vi synes, det er uambitiøst og dårligt forslag, Socialdemokraterne er kommet med her. Og har fremsat et bedre forslag. Ingen af de to forslag har så et flertal bag ved sig, og så må vi jo så sætte os sammen og snakke om det. Desværre har regeringen jo sagt til os, at de vil ikke tale med os videre, på trods af, at de ikke har en aftale, der kan gennemføres, og de ikke har en aftale, der er flertal bag ved, så har regeringen lukket døren, fordi de havde travlt med at afslutte forhandlingerne inden formandsvalget i Dansk Folkeparti her i weekenden. Men altså, vi bliver ved med at prøve, og nu bliver det så åbenbart også, der skal sende invitationer til regeringen om at forhandle, fordi vi ikke får en invitation, for de har sagt, de har lukket. Men som sagt, jeg synes, regeringen skal tage ansvaret på sig for at finde en aftale. Og så må jeg bare sige, at altså, jeg er så godt nok træt af den der form fra Socialdemokraterne hele tiden antyde, sådan, at vi vil ikke komme til forhandlinger, uden at fortælle den fulde sandhed om, hvad forløbet
var, opmærksom på.
Og så videre. Ikke? Men det afsporer bare diskussionerne. Det bliver svært at diskutere substans, okay, når der kommer
men,
sådan nogle
angreb. Men nu har vi så et substansspørgsmål her, og det skal Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet lige have lov at svare på. Hvad gør I med det der udenlandske arbejdskraft? Der er de her to forslag, de kan ikke rigtig sammen flertal. Det er jer, der har ansvaret, og det er jo et problem, og jeg kunne se, der var en rådsborgmester, som siger, at vi har et problem med at skaffe arbejdskraft i den offentlige sektor. Så det er på jeres vagt, det her foregår, Christian. Hvad skal der ske nu?
Jamen, nu har vi jo leveret 12.000 i den aftale, der er flertal for. Og derudover så ønsker vi også
ikke kan
i en periode, hvor arbejds... som selvfølgelig kan gennemføres. Hvis I vil, det er at forhale den. Men den vil være gældende ret efter næste valg. Så I kan ikke blokere den, men I kan forhale den. Det er korrekt. Det håber jeg selvfølgelig ikke, I gør, men det kan man.
Det
men der er flertal for, der er flertal for aftalen, og dermed har vi jo leveret de 12.000. Derudover ønsker vi også at invitere udenlandske arbejdskraft ind i en periode, hvor arbejdsløsheden er lav. Og der plejer det jo at være sådan, at pragmatiske partier, som er klar til at tage ansvar, at de stemmer for forslag i salen, som går i den rigtige retning. Altså, der er ikke noget i forslaget, som går i... set fra en borgerlig perspektiv i en forkert retning. Det er et forslag, som helt åbenlyst vil åbne for, at vi får mere udenlandsk arbejdskraft, noget som de borgerlige har ønsket i lang tid. Og så plejer det jo at være sådan, at man stemmer for de forslag, som tager i den rigtige retning, på trods af, at man selv har et forslag, som vil noget mere. Og jeg har fuld forståelse for, at vi ser forskelligt på udenlandsk arbejdskraft. Det er en politisk uenighed, som jeg har respekt for. Jeg synes, at det, der er lagt frem for de borgerlige partier, er ubalanceret. Fordi der er tale om en permanent ordning. Det vil betyde, at man vil invitere udenlandsk arbejdskraft ind, selv i en situation, hvor arbejdsløsheden stiger med omkring 50.000, og det synes jeg er skævt. Men det er en politisk uenighed, det synes jeg er helt fair, men jeg forstår ikke, hvis tidligere ansvarsbevidste partier vil stemme imod noget, som trækker i den rigtige retning, så gør man jo det perfekte til det gode.
Det skal Rasmus lige have lov at svare på. I fører simpelthen visende politik, hvis man skal gå til sådan trække en historisk parallel.
Visende?
Ja, det er sådan, hvor man sådan, ikke vil stemme for ting, som man egentlig er for, og sådan noget, fordi man er lidt imod med det, der foregår.
Vi er jo enige i de forslag, regeringen har lagt frem, og derfor så er vi ikke med i aftalen. Og vi har et forlig på dagpengeområdet, som gør, at regeringen ikke kan gennemføre. Jamen, det var bare, fordi du igen sagde noget, der ikke var rigtigt, Christian. Før sagde du, at I kunne gennemføre...
Det var
jeg lige ved at svare på. Det er, at I vil lave en omlægning af dagpengesystemet. Du siger, at det kan I godt gennemføre. Det kan I ikke, fordi I har ikke mulighed for det, når der er et dagpengeforlig. Så kan I opsige forliget, og så kan I lade det træde i kraft efter næste valg. Men det kræver selvfølgelig, at der er et flertal, som vil lade det træde i kraft. Og I fem partier, som står bag aftalen, har lige i øjeblikket kun 45% i meningsmålingerne. Så det er ikke sandsynligheden for sig, at det kan træde i kraft efter
så det bliver et valgkampstema, kan jeg næsten
høre. Det vil jeg gerne have lov at svare på, for det er faktisk...
Det får du så også lov at svare på nu.
Ja.
Forligsjuren er sådan, at vi vil vedtage den ændring, som vi har flertal for, blandt andet med Dansk Folkeparti, i indeværende samling, hvor vi har flertal. Og de ændringer vil så være gældende lov, upagtet flertallet efter næste valg. Det, man så kan efter næste valg, det er, at man kan samle flertal for at ændre loven.
Okay, ja.
Men hvis man skal det, skal man jo ikke alene ændre den del, vi har på dimittender. Så vil man også skulle finde flertal for at genindføre modregning for pensionister. Man vil skulle finde flertal for at sænke dagpenge og fjerne vores tillæg. Så det er en helt anden løsning.
Det bliver så spændende.
Det har jeg umuligt.
Det bliver spændende at se frem til. Der er et godt valgkampstema her. Flop til flere, faktisk. Jeg skal sige tak til Rasmus Jarlov, og så skal vi faktisk lige snakke med Christian Rabia Madsen i et kort øjeblik.
Ja, og det vi skal også Rasmus Jarlov på den måde, fordi det, vi skal snakke om, det er jo noget, I er enige om, nemlig.
Så bliv her et øjeblik.
Ja, Rasmus Jarlov, fordi både jeg og Socialdemokraterne, I er jo med på holdet om, at synes, at det er en rigtig god idé at flytte uddannelsespladser helt op til 10% ud af de store byer og ud i de mindre provinsbyer. Blandt andet er der for eksempel et fantastisk forslag om at oprette en tandlægehøjskole i Hjørring. Kan vi lige få det bedste argument fra jer to for det her? Fordi det er jo, man kan sige, der var åbenbart et meget bredt flertal for den her del af Kåre Dybvad-doktrinen.
Jeg må nok melde pas på den debat, fordi jeg er ikke hverken uddannelses- eller politisk ordfører, så det
ved
jeg ikke super meget om.
No.
Så jeg tror, jeg siger tak.
Så siger jeg vil gerne tak til dig.
Det var jeg ikke forberedt på, og jeg ved ikke rigtig meget om den aftale.
Godt, det har du faktisk. Det er helt okay.
Det er helt okay. Så er det Christian Rabia. Du kan godt sige lidt om det, ikke?
Jo, altså, jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes os at trække i den anden retning, hvad angår uddannelse, altså at vi ikke centraliserer, men decentraliserer. Og det vi jo netop har bedt uddannelsesinstitutionerne om, og det gælder jo ikke kun universiteterne, som man nogle gange kan tro, men faktisk også velfærdsuddannelserne, altså bedt dem om at levere ind, hvilke uddannelser i de store byer ønsker man ikke længere at drive videre, og hvilke uddannelser ønsker man at placere decentralt. Og det er jo en øvelse, som universiteterne har været i gang med, og som de nu har leveret tilbage. Og nu skal vi så sidde i forligskredsen og kigge på, hvordan kan man finansiere den decentralisering af uddannelser. Og det er helt afgørende for at få et land, der hænger sammen. Altså, hvis vi eksempelvis kigger på velfærdsuddannelserne, så kan man se, at i de dele af landet, hvor man har lukket seminarer og lukket pædagoguddannelser, lukket sygeplejeskoler, der mangler der simpelthen på deres skoler, på deres hospitaler, i deres børnehaver, uddannet personale. Så det er helt afgørende, at vi sikrer, at uddannelse er til stede bredt i landet. Og det er det, som øvelsen handler om her.
Godt. Tusind tak skal du have, Christian Rabia Madsen, både for den ene debat og for den anden her også. Fordi nu går vi videre i teksten, og du skal også videre hen på borgen.
Ja,
fordi det handler nemlig om, at der er et bredt flertal i Folketinget, der står bag den her aftale om at flytte 10% af uddannelsespladserne fra de fire store byer til provinsen. Ikke? Og blandt de få partier, der ikke var med i aftalen, der finder vi Det Radikale Venstre. Og velkommen til dig, Katrine Robsøe, ordfører for videregående uddannelser for De Radikale. Og jeg skal også i den her forbindelse lige sige, at indtil i går aftes havde vi faktisk også en aftale med Socialdemokraternes ordfører på samme område, uddannelsesordfører Ida Auken, som jo er tidligere radikal og tidligere SF'er, om at tage den her debat. Men hun har meldt afbud, fordi at hun har meget travlt med en deadline på en bog, der snart udkommer.
Det glæder vi os til.
Så det må vi så tage. Men nu har vi jo så dig, Katrine Robsøe. Og så er det jo, hvorfor er det, at De Radikale, altså jeg ved også godt, at I er jo et storbyparti, og også et parti, der repræsenterer mange akademikere og højtuddannede. Er det bare sådan af partiegoistiske grunde, at I ikke går ind for den her aftale?
Nej, det er det ikke. Det ville også være underligt, hvis jeg sagde ja på det spørgsmål, ikke?
Ja.
Men det er jo, fordi vi er et uddannelsesparti. Og derfor er det for mig rigtig afgørende, at man tænker på kvaliteten i vores uddannelser, at vi tænker på, at vi får bedst mulige uddannelser til de unge, og flest muligt, der får adgang til de her uddannelser. Og så er det jo paradoksalt, jeg ved faktisk ikke helt, om Rabia måske har misforstået noget i den aftale, der er landet. Fordi en af grundene til, at vi jo ikke er med i aftalen, der er flere, men en af dem er jo den manglende finansiering. Fordi der er jo fundet nogle penge, men alle pengene er jo fundet inden for uddannelserne selv. Og det vil sige, når man giver nogle meget store nye opgaver, og ikke finder nye penge til det, så kommer det til at gå ud over kvaliteten i vores uddannelser. Det synes vi er den forkerte vej at gå. Og så samtidig, så har man jo besluttet det her med, at der skal rykke eller lukke en masse uddannelser. Og vi ved, at de kan ikke rykke, som det ser ud på det her. Så derfor så vil det betyde tusindvis af uddannelsespladser,
der lukker. Det er, at du siger, at de ikke kan rykke, men der er også noget med, at nogle af de uddannelsespladser, som så kommer ud i provinsen, der er ikke rigtig nogen, der tror på, at de får nogen søgning, fordi der er ikke specielt mange af de unge, som skal ind på de uddannelser her, som egentlig har lyst til at læse dem i de der provinsbyer, som nu står til at blive tilgodeset, for eksempel Hjørring.
Jo, og faktisk har den konservative ordfører på området, Britt Bager, jo i en debat, jeg var med hende på P1, udtrykte ret stor bekymring og slog også fast, at hun også i forhandlingerne havde store bekymringer omkring, om det overhovedet kan lade sig gøre at oprette den her tandlægehøjskole i Hjørring. Jeg er helt med på, at Rasmus ikke kan svare på det hele, når det er uden formålet, men det har de faktisk, fordi det ser enormt svært ud. Og det er også det, den her aftale blev hastet så meget igennem, så der er simpelthen ikke sammenhæng mellem mange af tingene. Og det er jo også derfor, vi siger, man burde jo have trykket på bremsen her, og så rent faktisk have gjort et ordentligt stykke arbejde. For der er helt vildt mange ting, man kan gøre for at sikre, at der bliver bedre uddannelser i hele landet.
Men altså, det er sådan et overordnet synspunkt, det er jo, at der har været en centralisering af uddannelser. Man vil have specielt de her velfærdsuddannelser. Man vil gerne nedskalere mange af de her universitetsuddannelser. Der er de store byer, der er ikke så stort behov for dem. Og så vil man have nogle flere velfærdsuddannelser. Det er specielt sosu, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, og det skal så ud og i de mindre byer ude i provinsen. Og det, man kan jo se, at det er jo sådan, også en plan, der ligesom afspejler Kåre Dybvads store tanker om, at man har overuddannet befolkning og så videre. Og nu ruller den der centralisering tilbage til noget decentralisering. Hvorfor kan et parti som de Radikale Venstre, som jo også stiller op mange andre steder end lige på Stenbroen, ikke se, at her har vi et problem, som man forsøger at løse?
Men jeg tror sådan set, altså jeg er helt med på, at det at sikre bedre uddannelser i hele landet, det er en mega vigtig opgave. Det gør du bare ikke ved at lave det til en kamp mellem land og by, hvor du skal lukke og ødelægge byerne for at kunne få nogle andre steder. Det er jo også paradoksalt, at når man taler om, og jeg tror også Christian Rabjerg var inde på det her, med at vi skal have flere pædagoger, vi mangler dem ude i landet og sådan noget. Ja, det gør vi, men vi mangler dem også i København, og det er jo derfor for eksempel Københavns Professionshøjskole også råber vagt i gevær.
Altså et af de byer, der har været rigtig glade for det her, det er for eksempel Svendborg, der har fået, altså de havde i gamle dage et seminarium, det, jeg ved ikke, hvad det hedder i dag, det hedder en læreruddannelse eller en professionshøjskole eller et eller andet, men det har de fået nu igen, hvor man ligesom siger, det var jo det noget, der hørte til i de der provinsbyer en gang, og det er jo det er jo et fint sted at læse til lærer, ikke?
Det er et fint sted, og jeg håber også, at man kan få noget op at køre, der er rigtig fedt. Men det kræver jo, at man rent faktisk er villig til massivt at investere i det. Også så du sørger for, at den investering, uddannelsesinstitutionen skal lave i at oprette det, ikke kommer til at gå ud over de andre uddannelser. Og det kræver altså, at du sørger for, at der er noget fedt at læse der. Og så synes jeg bare, det er ærgerligt, når vi står og mangler alle de her mennesker, og vi skal have endnu flere med på uddannelsesvognen, at man så sætter det op, som at vi skal lukke andre pladser. Det er jo den helt forkerte vej at gå.
Katrine Robsøe, du skal lige svare på, hvordan kan det være, at din partifælle Andreas Steenberg, dengang han var opstillet lidt længere ude på heden i det vestjyske i Kastbrande, udtalte, det radikale venstre vil flytte uddannelserne ud af universitetsbyen. Det er blevet centraliseret de seneste år. Derfor kæmpede vi for et grundtilskud, og det lykkedes. Det er vi glade for. Vi håber, at vi kan sikre små uddannelser i vores landsdel. Det vil sige, at altså, du indtager sådan set det stik modsatte synspunkt af det, som din partifælle gjorde for 4-5 år siden.
Ja, jeg ved, det der har været radikal politik, og det der jo også har lagt som et radikalt udspil hele tiden, det er jo, at vi skal oprette flere uddannelser, også uden for de store byer. Det er sådan set helt færre, og vi har kæmpet for højere grundtilskud uden for, altså for til de små steder, fordi det er dyrere. Så hvis vi vil have kvalitetsuddannelser i hele landet, så er vi nødt til at sørge for, at der rent faktisk er midler til at gøre det. Det er en investering, fordi det er dyrere at køre de uddannelser. Og det er det, der er vigtigt for os. At jamen, de rent faktisk har noget kvalitet, at det er nogen, man gider at gå på.
Jeg tror da ikke, at din partifælle Andreas Steenberg går ind for dårligere uddannelser, bare fordi han synes, at de skal flyttes til.
Nej, det er jo derfor, han lige præcis siger det med grundtilskuddet. Det er jo mega vigtigt, så vi rent faktisk får det med.
Så lad mig spørge på en anden måde. Hvad er så det, som kunne få... Hvis I skulle gå med i sådan en aftale, nu er den jo sådan set lavet, og nu må vi se, men der er selvfølgelig en implementeringsfase, og du har allerede peget på nogle af problemerne. Hvad skal laves om, hvis I skulle have gået med i sådan en aftale?
Man skal sørge for, at der ikke er lukket tusindvis af uddannelsespladser. Mm. Der er overhovedet ikke indtænkt i, altså undskyld mig.
Er det ikke sådan et send flere penge argumentet?
Jo, det er det også, fordi der, hvis du gerne vil pålægge dem en masse opgaver om at køre, sørge for, at der er uddannelser flere steder, hvor det er dyrere at drive dem, så er du også nødt til at sørge for, at der er nye penge med. Men det handler jo også om, undskyld, det giver jo ingen mening, man har lavet en rammeaftale, der sørger for, at IT-universitetet også skal melde ind, at der skal lukke op til 10% af deres pladser. Og hvad så skal man så sige? Jeg synes jo personligt, at nu har ITU meldt ud, at de vil faktisk gerne have flere studerende. Vi mangler dem. Pisse fedt. Problemet er bare, at ITU ligger i København. Og hvis det er sådan,
det er et problem.
Det er et problem i den aftale, der er i hvert fald.
Det er jo faktisk også
og jeg synes det ikke, det er et problem. Jeg synes, det ville være mega fedt.
Jeg synes jo, nu skal jeg jo nu give os lidt medløb her. Altså det er jo lidt det er lidt problem for politikerne, at de unge mennesker helst vil tage deres uddannelse i storbyen. Altså er det ikke det, der også sådan? Altså det passer ikke ind i Kåre Dybvads og mange andres verdensbillede. Britt Bager, som jo også er på det her hold. Altså de vil helst have, at de unge mennesker, de vil uddanne sig i Svendborg og Esbjerg og sådan nogle steder, og ikke så meget Aarhus og København. Og altså, det er jo det, der er politikernes dilemma, ikke?
Jo, det er i hvert fald deres dilemma. Jeg tror, jeg synes, også det er meget ærgerligt. Jeg synes bare, det er meget ærgerligt, når man ser unge mennesker som noget, man skal bestemme over på den måde.
Det gør man det her, gør man
Jeg synes, hvis du går ind og siger, nu skal vi bestemme alle de muligheder, vi fik for at få lov til at opleve det her ungdomsliv, de muligheder, vi tog imod, da vi var unge, dem skal de så ikke længere have lov til at have nu, fordi nu skal vi bestemme.
Katrine Opsø, prøv lige at høre en gang. Nu er jeg nødt til at citere fra din kammerat her, Andreas Steenberg. Han siger, det er endnu bedre at udflytte uddannelser end statslige arbejdspladser, fordi det kan styrke virksomhederne og give mere beskæftigelse. Alt for mange uddannelser er flyttet til de større byer. Det var en fejl, og der refererer han så, at den tidligere SR-regering ikke gjorde noget ved det. Men jeg kunne ikke komme igennem med det. Men nu er vi i De Radikale enige om, at 80% af nye videregående uddannelser skal ligge uden for de store uddannelsesbyer. Det er jo et af de steder, hvor man simpelthen får tårer i øjnene, og man simpelthen kan se, at her er der konsensus med, altså det kunne I få Dansk Folkeparti med på, det her.
Jeg skal måske lige... I hvert fald har Andreas Steenberg der ment erhvervsakademier, professionshøjskoleuddannelser og nyoprettede pladser.
Okay.
Og det er det, der er vigtigt her. Der er altså forskel på også, hvad vi vil oprette og hvad vi kan. Jeg tror også på, at du kan oprette fede universitetsuddannelser andre steder end de store byer, men det kræver, at du vil investere i et virkelig stærkt forskningsmiljø. Det kræver også, når du vil sørge for, at der er en læreruddannelse i Svendborg, at du virkelig vil investere i, at der er et fedt læreruddannelsesmiljø der. Fordi ellers så får vi
Men hvor har du den frygt for, at der for eksempel ikke er nogen, der vil investere i at skabe et ordentligt seminarium eller et godt miljø i Svendborg?
Jeg kan i hvert fald bare konstatere, at pengene ikke rækker i det, der er lavet til at starte med. Og det var jo en af grundene til, at vi gik, fordi der er jo ikke kommet nye penge ind i det her. Og når der ikke kommer nye penge ind med en masse nye opgaver, så hænger det jo ikke sammen. Vi
har så det er egentlig det, det handler om, det er penge?
Nej, det er en af dem.
Okay.
Det andet problem, det er, at der lukker tusindvis af uddannelsespladser, som udelukkende skal lukke, fordi de ligger i de store byer. Det hænger jo heller ikke sammen. Vi har ikke brug for, jeg er ikke bange for, at folk tager lange uddannelser og bliver dygtigere og klogere. Det har vi brug for i vores land.
Det er et problem for specielt Socialdemokraterne, at der sker alt for meget i København, de skal flyttes ud. Det har jo ligesom været en generel politik for dem. Men det er jo rart at konstatere, at Andreas Steenberg er jo blevet i sit eget parti, selvom at partiet har ændret holdning.
Ja.
I modsætning til så mange andre, der er jo så flyttet parti og så skifter holdning. Ja. Det er jo sådan er der jo så meget.
Han er jo faktisk steget i graderne, siden han mente det her.
Men det viser lidt om rummeligheden hos de radikale.
Ja.
Godt.
Men Katrine Robsø, tusind tak, fordi du kom.
Og held og lykke. Jeg er helt klart på jeres hold i den her sag. Det vil jeg gerne. Jeg skal ikke sidde her og hygge alt for meget, men det tror jeg heller ikke også.
Jeg sådan set også. Altså, jeg har altid, men jeg synes jo, det er interessant. Altså, og der er jo heller ikke det der med at have et nyt standpunkt. Der er jo også noget, der hedder, at man må godt blive klogere. Og det kan da godt være, at Andreas Steenberg er blevet klogere, efter han har skiftet opstillingskredsen til nu har han jo Morten Østergaards nye kreds, eller gamle kreds i Aarhus. Og det er jo en uddannelse.
Ja, selv Kåre Dybvad kan blive klogere på et tidspunkt. Ja, så nu har jo Socialdemokratiet også flyttet sig i position i så mange andre.
Vi er jo nærmest inde i en bamsling
nu. Tak og hils på Christian Thor. Vi ses en anden god gang forhåbentlig. Godt. Torben Steen, nu er vi næsten alene, og kan du huske dem, der hed Veganerne?
Veganerpartiet.
Vi havde dem faktisk herinde, da de ligesom blev opstillingsberettet, og de gav faktisk, det må jeg erkende, en meget god præsentation.
Det var hende, der hed Lisel. Ja. Og hun var næstkommanderende.
Og så ham her, Henrik, som jeg glemte navnet på. Men
han er krænker også.
Ja, men det har ikke noget med sådan noget Per Christen. Nej, han har ikke krænket noget som helst. Han har bare sådan haft for mange familier på en gang. Det mere er sådan noget med, altså han har ikke været sådan.
Nej, men
han har opført sig skidt. Men nu viser det jo så, at der er. Altså, der er jo paladsrevolution i partiet, de vil afsætte ledelsen, som har forsøgt at smide ham ud. Og jeg kom til at tænke på, det er noget udtrykket revolution, der spiser sine egne børn og leder sine egne børn. Og jeg ved ikke, hvordan. Det er jo nogle lidt pussy billeder, man får med veganerpartiet, fordi det er jo en revolution, der æder sin egen parti. De er jo ikke grøntsager, de der mennesker. Men,
det er godt nok.
Men håber, revolutionen, den er kosher, eller hvad hedder sådan, den er lavet af grøntsager og er plantebaseret.
Altså, kosher er jo trods
alt.
Der er jo både fisk og kød.
Ja,
okay. Men jeg synes jo, altså, det er helt vildt mærkværdigt, at altså et så lille parti som Veganerpartiet, men dog opstillingsberettiget, at de heller ikke kan finde ud af noget som helst. Og når man tænker på den ufattelige trængsel, der er på alt, der handler om klima og miljø, og hvad vi må spise, og hvad vi ikke må spise. Mm. Og sådan, så når man så klasker alle de partidannelser sammen, så kan de ikke mønstre over 2% af stemmerne. De kan ikke engang komme i Folketinget, hvis du slår dem sammen. Målingerne for Alternativet, Veganerpartiet, Nye Grønne og Gamle Grønne og Blå Grønne, eller hvad fanden de hedder alle sammen. Ikke? Det er jo helt vanvittigt samtidig.
Hvor mange borgerlige partier tror du, der afstår, inden vi når frem til næste valg?
Jamen, det kan godt være, at.
Og de kommer alle sammen, de ligger alle sammen lige omkring spærregrænsen.
Jamen, det er
ikke alle sammen, jamen,
det er jo fuldkommen vanvittigt. Altså, og man siger, det er jo i hvert fald at give Socialdemokraterne og den venstre side af salen så mange kort på hånden, at det er helt vildt at lave sådan nogle, hvor man laver en stor kannibalisering.
Og stemmespil, ikke mindst. Men altså, nu har Veganerpartiet, de havde vist en lille knap en procent, da de var højst, og nu kan de jo nævne, der er dårlig nok
måles. Det er jo meget i det terræn.
Og nu er det hele gået fuldstændig brændt sammen.
Men altså,
dem skal vi ikke bruge for meget tid på.
Der er langt ned til, hvad hedder hun, Therese Scavenius og Franciska Rosenkilde, hvad de hedder alle sammen der, men næsten ingenting, ikke? Men altså, der var Veganerpartiet jo sådan, vi sagde, okay.
Et parti, det går måske lidt bedre for, det er jo Dansk Folkeparti. 2.000 medlemmer har de fået sådan netto. Der er også nogen, der har meldt sig ud.
Ja, der er 50, der er gået, ikke?
Så noget tyder på, at Messerschmidt har fået rygstød. Jeg ved ikke, om det er tidligere medlemmer, der har meldt sig ind igen, fordi de har været trætte af 1.000 dage. Det var jo nok de nærliggende frugter. Det bliver også meget interessant at se den næste meningsmåling, og det bliver også interessant at se, om hvordan det egentlig kommer til at ske med ledelse osv. Indtil videre, så virker Morten Messerschmidt jo en, der er sådan, nærmest er sådan flegmatisk, og det plejer jo ikke rigtig at være hans sådan, gemyt. Det har hans kritikere jo også peget på. Spørgsmålet, hvor længe den der løve kan holde sig tæmmet, hvornår han får et udbrud.
Jeg ved ikke,
han det er jo også meget interessant at se specielt den der slagudveksling, der er mellem Pia Kjærsgaard
og
Marie Krarup.
Ja.
Hvor længe kan det køre?
Jamen, jeg tror da ikke, det kan køre særlig længe. Altså, og man kan sige, udfaldet af det der formandsvalg, altså Martin Henriksen, det han har jo ligesom sådan sagt ret klart, at det går ikke.
Det, altså, vel, ikke? Han stiller ikke op til Folketinget, men altså... Altså,
nej,
men han er jo heller ikke valgt ind. Det er jo næppe noget ligefrem gå i breaking news.
Nej. Men så tænker altså, jeg sidder bare og kigger på det der ting. Altså, det der spøgelse kan man jo ikke tillade sig at kalde, men altså, den kommende straffange, Inger Støjberg, som jo rygterne om, at hun er ved at lave et parti, og så... Jeg ved ikke, hvad, altså, når hun er færdig med at afzone, at så skal hun så stå i spidsen for et nyt parti med Marie Krarup og måske Kristian Thulesen Dahl.
Marie Krarup har jo ligesom sagt, at hun ligesom...
Ja, hun vil ikke.
Hun vil tilbage at være en gymnasielæge og sådan noget. Og det tror jeg lyder meget troværdigt. Så spændende Christiansborg trods alt.
Så det lyder som om, at Kristian Thulesen Dahl kunne se sig selv i et eller andet.
Han holder en dør på klem, og det er vel også det, der gør... Altså, nu sidder Messerschmidt jo med ansvaret. Det er jo det, kritikeren peger på. Han har brugt de sidste halvandet år på rockbåden, ikke? Ja. Og nu er han jo ikke interesseret i rockbåden. Nu vil han have ro på drengen. Det vil sige, han kan ikke tillade sig at eskalere. Han skal slå ned på et eller andet tidspunkt, når det kører over, ikke? Mm. Og det er jo meget interessant at se Pia Kjærsgaards fald fra de der ophøjet tænder. Nu er hun bare en, der deltager i mudderslagsmålet, ligesom alle mulige andre, ikke? Og det er jo patetisk at se, hvordan hun sådan har totalt overspillet den der rolle, som altså hun kan jo ikke, og det er selvfølgelig fordi hun ikke kan glemme, hun har været formand, hun ser på hvad der sker, hun er utilfreds med det, men hvis hun tager imod gode råd, eller det gør hun helt sikkert ikke for mig, så vil det jo være sådan noget med, du skal jo ikke sige mere det næste halvår om noget som helst, der foregår DF-ledelse, men det kommer hun, det kan hun slet ikke lade være med. Og, altså det er bare at stikke mikrofon op i næsen på hende, så kommer der, og så udspyrer hun jo ild og gale om alle de der ting, der, alle de der folk, der har kørt det hele i sænk, og hvor forfærdeligt det er, og sådan noget. Det tænder sådan nogle som Marie Krarup-typer af. Altså, Marie Krarup kan man sige meget, og det, hele den der familie, det, altså, de siger, hvad de mener. Giv dem et eller andet, så vil jeg bare sige, jeg kan godt lide folk, der siger, hvad de mener. Altså, og siger fra, også i forhold til sådan nogle ting.
Nej, altså, når Marie Krarup
der er grænser for, hvor lojale man kan være, hvor meget hykleri man kan have på sin tallerken.
Altså, jeg tror på, at Marie Krarup har ret, når hun siger de der ting. Men det lange af det korte er jo, at lige meget hvem og hvad og der sker i det der parti, så tror jeg simpelthen ikke på, at det parti nogensinde, uanset om Morten Messerschmidt skulle være en mirakel med, altså, de kommer aldrig til at få den position, som Pia Kjærsgaard drømmer om. Det kommer de ikke.
Det tror jeg heller ikke, men jeg hører heller ikke til dem, der har til at lægge partiet i graven. Prøv at lægge mærke til, selvom de har haft den her enorm krise, så ligger de stadig og roder på omkring 5% af stemmerne i meningsmålingen. Jeg synes ikke, man skal kigge på Megafon fordi på TV2, fordi det er altså sådan lidt skør måling. Men
hvad siger den?
Jamen, den ser 4,5. Jeg tror 5%, det er der, de ligger. Det er deres absolute bundniveau, og det er ikke så skidt. Altså, det er det faktisk ikke.
Nej.
Kan han få det der til at køre på en fornuftig måde, indtil han selvfølgelig skal ned i byretten osv.? Men hvad skal man sige, Messerschmidt har en fænomenal evne til at snakke til de der, ja, det er 5% af befolkningen, som simpelthen indtager det, han siger, som manna fra himlen, og køber hele den der noget fantastiske fortælling. Han kan virkelig sælge sand i Sahara, og det tror jeg også, han kan. Det, der bliver interessant, det er, hvor tager han partiet hen?
Yeah.
Og det er jo meget interessant, det som Børsen i dag kan oprulle, det er jo, at der har åbenbart været sådan et mummespil, hvor der helt simpelthen er en fornemmelse af, at Thulesen Dahl vil lukke den her reformaftale,
ja, den vi lige har,
inden årsmødet. Og det er jo ligesom, så giver han jo ligesom en, sådan en det ryger med i boet til Messerschmidt, Og så skal han jo nærmest sådan, hvis han skulle undsige den aftale, så vil han jo også chakre med Dansk Folkepartis troværdighed. Og det gjorde han selvfølgelig ikke. Men der så vi jo så, at Tusinddal sagde til finansministeren ifølge Børsen, at han vil ikke have Messerschmidt med ind i forhandlingerne. Men finansministeren er jo ikke helt idiot, så han ringede til Messerschmidt og siger, den aftale, det Tusinddal har indgået på vegne af Dansk Folkeparti, holder den, hvis du er formand. Og det sagde Messerschmidt. Man kan sige meget, at varmen gjorde sit hjemmearbejde. Og det var nok også klogt af Messerschmidt, fordi alt andet havde jo også været altså, helt skørt. Ikke? Altså, uanset om han måske der var ting i den der aftale, som han ikke brød sig om. Men ville han gå over og lave noget med den der fireborgerlige opposition på sigt? Det er jo det der bliver spændende at se.
Jeg glæder mig til at se det første direkte konfrontation mellem ham og Pernille Vermund.
Nå, Gimpen fra Helsingør, ja, altså, som han er yndere at kalde.
Ja, altså, hvordan
førsteklasse
Gimpen og så gentlemanen med Borsalinoen, de vil udkæmpe et slag om den fløjs vælger. Det bliver interessant.
Ja. Og det, jeg lige citerer, det var altså Morten Messerschmidt, som har underholdt om, hvordan han så på, Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, som jo får gode karakterer af de andre borgerlige. De siger, at hun er enormt god til at medvirke i de der forhandlinger, konstruktiv og så videre, og spiller jo på det der borgerlige hold, som VKLA jo også gør. Altså sådan den liberalt-borgerlige økonomiske dagsorden, der er hun og hendes parti, i modsætning til Dansk Folkeparti, som jo er i
det. Nye Borgerlige er jo blandt de andre borgerlige så småt ved at blive stueren, selvom de stadigvæk huser nogle af de her typer, som ville være blevet smidt ud fra Dansk Folkeparti for at være for højreorienteret.
Stueren, det var jo, det sagde Pia Kjærsgaard ikke om Morten Messerschmidt. Hun sagde, at han var den mest præsentable.
Ja.
Og det kunne jo godt lyde som om, at hun synes, han var sådan, altså, han kan binde slips, og han
er... Men det vi jo egentlig er i gang med også, nu vi snakker om DF, og der er jo igen de her, altså der er jo en af dem, der ikke genopstiller, og det er Alex Arntzen, og jeg kan huske, at det var faktisk nærmest smerteligt at høre hans exit, fordi han synes simpelthen, det var så utaknemmeligt at være politiker, han ikke kunne holde det ud mere. Ja. Han går ikke på grund af en fløjkrig eller noget, han går simpelthen, fordi han gider ikke mere.
Nej. Men han er ham, der jo også mente, at DF var et småborgerligt parti.
Ja, det er jo dyb respekt for, at jeg kommer til at savne Alex Arntzen, fordi aldrig har jeg hørt nogen altså stå op og sige, at jeg er småborgerlig, og være stolt af det. Det synes jeg var fantastisk. Men han har faktisk foreslået, at der skal... han har jo været på et studieophold i Schweiz, og netop det har så ikke gjort, at han så har meldt sig ind i Nye Borgerlige og ville køre videre derfra. Nej, men han kom nu hjem med nogle idéer, og en gang for mange år siden var han inde i et program for at fortælle om, hvad han havde suget til sig dernede. Og en af de ting, det er der så kommet et forslag op nu, hvor han mener, at man skal simpelthen efter schweizisk forbillede afvikle langt flere kommunale folkeafstemninger om forskellige kommunale spørgsmål.
Yeah.
Og jeg tænker, det er da ikke helt tosset. Måske er det en meget moderne måde at udvikle det kommunale demokrati på.
Jeg mener, man har haft...
Man har lavet vejledende sådan noget.
Vejledende, men det er også noget med EU-medlemskab. Hvad hedder det?
Jo, men også på kommunalt...
Det er jo også vejledende. Altså, alle folkeafstemninger er jo meget bekendt vejledende, bortset fra, når det er sådan ændringer i grundloven.
Jamen, nej, men du har haft det på kommunalplan også, ikke? Ja, og så tænker men at man så simpelthen skal lade dem være afgørende.
Men man skal også bare tænke på, det er jo ikke sådan helt billigt at, sådan at afholde en folkeafstemning. Det koster jo altså nogle penge, og det skal man sådan lige veje op i forhold til, hvad er det for et spørgsmål her? Vi er jo egentlig sat til at bestemme på vegne af borgerne. Vi har repræsentativ demokrati, ikke?
Jo.
Men det er jo klart, altså når Schweiz har folkeafstemninger, så holder de, så er det jo ikke bare et spørgsmål, så er det jo en hel pakke. men du ser det faktisk også til det amerikanske valg. Altså, når der er præsidentvalg, jamen, så er der også afstemninger om lokale spørgsmål, Og der er en hel stribe af ting, man kan tage stilling til, så... Så det er jo ikke sådan helt ukendt, det amerikanske valgsystem. Det er ikke kun Schweizerne, der kører det her. Så hvis man skal gøre sådan noget, så er det nok klogt at gøre det i forbindelse med et kommunalvalg, eller, ja, ja. Et folketingsvalg, hvor folk alligevel skal hen og stemme, fordi ellers så kan man gå til valg.
Men jeg vil også bare sige, altså, når vi overhovedet nævner det her, så er det jo fordi, at Alex Ahrendtsen faktisk er blevet indstillet til en fidusbamse af vores meget dygtige, ihærdige, vidende researcher og producer Simon Gartner. Det er ham, der har nærmest indstillet Alex Ahrendtsen til en nominering til ugens fidusbamse. Mm. Så nu, jeg ved ikke, om det er noget, men nu så kan lytterne i hvert fald også, fordi vi har jo ikke rigtigt, og det vi er i gang med nu, det er jo, er der en fidusbamse, som ligger lige for? Er der en modtager? Og jeg har egentlig ikke, altså på den måde, en meget oplagt kandidat, men jeg vil da godt nominere en kvinde, som er sygeplejerske. Og hun har nemlig i Politikken, og hun hedder Brunhild Bassø. Ja, det er Bassø. Det lyder ligesom Bassøer, men ja. Altså, hun hedder Brunhild Bassø Neshammer, og hun er sygeplejerske. Og i det, som jeg synes er virkelig, virkelig fint ved hende, det er, at hun har skrevet en klumme eller en kronik i Politikken, hvor i at hun lægger sig i det spor, som den her læge, som vi havde inden for ikke så lang tid siden, som var en del af, eller som havde skrevet en kronik omkring, altså at vi skal have lov at dø, som han havde skrevet om i Altinget. Det har hun så fulgt op på, og nu vil jeg så frygtelig gerne have citeret fra hende, nu får jeg, fordi hun skriver, altså at vi skal have, altså vi skal se, altså hun har førstehåndsindtryk fra hvordan sundhedsvæsenet, og hun er klar over, at vi står over for en meget 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 voldsom krise i sundhedsvæsenet, og vi skal finde ud af at bruge ressourcerne i den på en anden måde. Og der skriver hun så for eksempel: folk der har været mætte af dage i årevis, folk hvis fysiske legeme er så opslidt og tungt, at hver dag er en kamp at komme igennem. Folk, der ikke har noget selskab, har mistet både venner, livspartner og måske da også børn. De må ikke dø. For tænk, hvordan det ser ud på statistikken over danskernes levetid. Tænk på, hvor grimt det ser ud for den regering, der sidder på pinden. Ikke mindst i disse coronatider. 90% af de ældre er fuldt vaccineret, men corona marcherer stadigvæk på landets plejecenter. Så det ville jo se dårligt ud, hvis folk endte med at dø, imens de har en positiv test. Og ja, altså, det er helt vildt, det her, hun skriver. Det er tydeligvis vildt egoistisk, at Johanne på 95 år har sluttet fred med tanken om at dø 5 år efter sin søns død, 30 år efter sin livspartners død. Tænk dog på statistikkerne, Johanne. Nå, men så er det jo godt, at vi har sundhedsvæsen, der sikrer som folk som Johanne en god alderdom, ikke sandt. Det er altså at lægge sig ind i at sige, at vi bliver nødt til at have en debat om at kunne ændre politik på det her område.
Så det er dit fidusbams...
Jeg synes, det er tankevækkende.
Vi fortsætter jo faktisk med at diskutere votere i næste time, når vi får tid til det. Der er nogle pauser indimellem, men inden da, så vil jeg jo også lige kommentere det her med de her reformforhandlinger, der har været, som jo faktisk var en kæmpe succes for fagbevægelsen. Altså ekstra dagpenge, og man får man kan få større fradrag for fagforeningskontingent. Hvis ikke det var fordi, at Per Christensen fra 3F, formanden gennem 8-9 år, havde fået meget andet at tænke på, så vil man jo sige, at det havde været virkelig en gylden tid, altså en storhedsperiode. Noget, der har sådan været en triumftog for hans politiske indflydelse, ikke mindst på Socialdemokratiet. Så det må jo være virkelig mærkeligt for ham, at han nu står her. Og han gik jo af her forleden dag, efter at han jo blev tvunget til at afholde et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i sin fagforening. Og der holder han jo ifølge Berlingske i dag, som har sådan en lille referat af det, der skriver, der holder han en tale, hvor han sætter ord på sine sejre, og der kan vi jo så pege på Arne-reformen også. Det var også ham, der sørger for, at DF og Socialdemokratiet, de fandt sammen i den der sofa, og the rest is history. Og han har udrettet ret mange ting i 3F, men der er jo alt det her med de her kvinder, som er kommet an i stien og fortæller om, at han havde ligesom sådan en dobbelt bogholderi med, i flere omgange osv., og det ville de så ikke finde sig i, og så har de så brokket sig. Og så skriver han her, eller der har han så i talen her, at han har været offer for mediernes snagen i hans privatliv, og han talte om den blå presse og et hævntogt. Han indrømmede dog i talen, at den lille løgn i privatlivet ofte skulle dækkes af en anden løgn, som igen skulle dækkes af en større løgn, og sådan kan det jo gå. Men man kan sige, selv her, hvor han er fuldstændig han er afsløret på alle ledere, så laver han stadig sådan en dolkestødslegende om, at det er onde kræfter på BT og andre, Det er jo simpelthen meget tankevækkende. Han har jo slet ikke indset, at han har haft et problem. Det er alle mulige onde mennesker og kræfter, der har sørget for, at han ikke skal være 3F-formand. Jeg synes, at... send ham en lille hilsen. Her i pausen skal vi høre et stykke. Men inden da, så skal vi...
Vi skal lige sige, hvad der kommer efter pausen, ja. Ikke? Og det er... Altså, vi er jo ikke færdige med det der bamsehalløj, så det snakker vi videre om. Så skal vi, altså lige efter pausen, så skal vi snakke om Ukraine med Johannes Wamberg, en dansk journalist, der har boet i Kiev længe før krigen brød ud. Og det, når vi snakker krigen, det er altså mange, der har glemt, der har faktisk været krig siden 2014. Og så får vi besøg af cheføkonom i Cepos, Mads Lundby, der vil oprise konturerne af århundredes skattereform. Og så slutter vi af med en bunke liberal tankegods i selskab med Henrik Bak Mortensen, der er redaktør på en bog, der hedder Liberale Drømme og Drøftelser.
Og blandt de onde blå mennesker, der vil hævne sig, er der også de her tre kvinder, hvor nogle af dem har jo faktisk været ansat i hans egen fagforening. Men jeg synes, vi skal høre Julio Iglesias og Willie Nelson med et nummer fra 80'erne, To All the Girls I've Loved Before. Who ran in and out my door, eller det er måske deres
dør. Ja, det er måske nok mere ham, der har rendt ud af en af dørene.
Fordi vi er tilbage om 5 minutter. To all the girls I've loved before, who traveled in.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag. På winningtemp.com.